inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu kiganiro cy'ubushize twatangiye kureba ibyerekeye umuhanuzi Dawidi, umvuka Imana yamuhamije. Mu byakozwe n'intumwa ibice 13 ku murongo wa 22 aravuga ngo: "Mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose." Twabonye uko Imana yimitse Dawidi ku umwami wa kabiri wa Isirayeli, kuko umwami wa mbere Sawuli atigeze yumvira ijambo ry'Imana. Ariko kandi Dawidi ntiyahisemo umwami wa Isirayeli igihe Imana yamwimikaga. Yari akiri muto cyane, kandi igihe cy'Imana cyo kumushyira ku ngoma cyari kitaragera. Amaze gusigwa amavuta, Dawidi yasubiye mu mirimo hakurya ya Betelehemu, ajya kwita ku mikumbi ya se. Uyu munsi rero turasoma inkuru nziza cyane ivuga ukuntu Imana yabanye na Dawidi, kuko Dawidi yagendanaga nayo. Isomo ryacu ryitwa Dawidi na Goliyati. Reka noneho dukomeze gusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 17. Ibi byanditswe biravuga ngo: "Bukeye Abafilisitiya, ni ukuvuga abanzi bakomeye b'Abisirayeli, bateranya ingabo zabo kurwana. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana, bagerereza mu kibaya cya Ela, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli ko hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe 1 y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Kuremera kwaryo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirindi, kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Urushyi rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda. Kuremera kw'ikigembe cyaryo rwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati: "Kuza kuremera urugamba aha mwabitewe n'iki? Mbese sindi umufilisitiya, namwe ntimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka sange, nabasha kundwanya kanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere." Umufilisitiya arongera aravuga ati: "Suzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi." Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba baratinya cyane. Igihe Goliyati yatukaga Abisirayeli, Dawidi yariho yita ku ntama za se mu mahoro, kandi yari kure y'urugamba atekereza ku ijambo ry'Imana, acuranga inanga ye aririmbira Uwiteka. Nyamara Dawidi yari afite bakuru be 3 bari abasirikare mu ngabo za Isirayeli. Umunsi umwe se wa Dawidi aramusanga aramubwira ngo: "Jya kureba bakuru bawe bari ku rugamba, maze ugaruke umbwire amakuru yabo." Nuko Dawidi asigira intama uwundi mushumba, azinduka kare mu gitondo ajya ku rugamba. Dawidi agisuhuza bakuru be atangiye kuvugana nabo, ya ntwari y'Abafilisitiya yitwa Goliyati ahagarara imbere y'izindi ngabo, atangira gutuka ingabo z'Abisirayeli nk'uko yari asanzwe abikora mu minsi 40 yari imaze gushira. Ingabo z'Abisirayeli zimubonye zigira ubwoba, maze ziriruka zirahunga. Nuko umuntu umwe abwira Dawidi ngo: "Urabona uriya mugabo yakomeje kudutuka no kudusuzugura. Uzamwica, Sawuli azamugororera ubutunzi bwinshi ndetse amuhe umukobwa we amurongore, kandi umuryango wa se ntuzongera kwishyura umusoro." Dawidi yaravuze ngo: "Umufilisitiya utarakebwe yibwira ko ari nde ku buryo yasuzugura ingabo z'Imana ihoraho?" Akivuga gutyo, mukuru wa Dawidi yahise amurakarira, maze aramubwira ngo: "Waje hano gukora iki? Ninde wasigiye intama mu butayu? Nzi impamvu waje hano, urashaka gusa kureba intambara." Ariko umwe mu basirikare b'Abisirayeli yumvise amagambo akomeye Dawidi yabwiye iyo ntwari y'Abafilisitiya, aragenda abibwira umwami Sawuli. Nuko Sawuli atumaho kuri Dawidi kugira ngo agire ibyo amubaza. Ibyanditswe muri Samweli wa mbere 12 ku murongo wa 32 biravuga ngo Dawidi abwira Sawuli ati ntihagire ukurwa umutima nawe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye kuko ukiri umusore w'umugenda kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi narahubukaga nkayikwita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvumbukana nkayicakira kananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu uwo Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera avuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe amwambika n'ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura ahera akasingira inkoni arayitwaza yitoraniriza amabuyenge 5 mu kagezi ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza satira Dawidi umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati kunteranya inkoni mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati waneranye inkota n'icumu n'agacumu ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya kugira ngo abo mu isi bose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana kandi ngo iriteraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzaba tugabiza. Nuko Umufilisitiya avaho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye akuramo ibuye ararirekura ariko cora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo yikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahanguje Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso aramunesha aramwica kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru asingira inkota ye ayikura mu rwubati rwayo aramuhorahoza rwose ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka maze Abisirayeli n'Abayuda bahaguruka bitera hejuru bagerekana Abafilisitiya babageza i Gati no ku marembo ya Ekuroni kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira ijya Isharayimu bagera i Gati na Ekuroni. Uko ni ko umusore muto Dawidi yakijije igihugu cye cya Isirayeli atsinda abanzi bacyo akoresheje umuhumetso ibuye no kwizera gukomeye yari afite Imana ihoraho. Nukuri inkuru ya Dawidi na Guriyati ni inkuru itangaje cyane kandi irimo amasomo y'ingenzi. Twabonye ko Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli batinye Guriyati cyane ntawatinyutse kumurwanya ariko Dawidi we ntiyigeze atinya uwo mugabo munini yamukubise hasi maze aramwica. Kuki Sawuli n'ingabo ze batinye ariko Dawidi ntiyatinya? Niri yatandukaniro ryari hagati ya Dawidi n'ingabo z'Abisirayeli? Dushobora kwerekana itandukaniro ryabo muri iyi ncamake. Dawidi ntiyatinye uyu mugabo munini kuko yiringiye Uwiteka Imana. Sawuli n'ingabo ze ntibiringiye Imana, nicyo cyatumye batinya uriya mugabo munini. Sawuli n'ingabo ze babonye gusa imbaraga z'umugabo munini, Dawidi we abona Imana ishobora byose. Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli bari abanyedini bigatuma batagirana ubusabane bwiza n'Imana. Kuba mu idini sibyo bituma witwa uw'Imana. Sawuli n'ingabo ze bari bazi ko Imana ibaho, ku Imana ari imwe ikomeye kandi ariyo nkuru, ariko ubwo bumenyi sibwo bwari kubakiza Goliyati. ariko Dawidi yari afite ubusabane bwiza n'Imana nzima kandi ishobora byose. Dawidi yari azi Imana kandi yagendanaga nayo. Dawidi yizeye amasezerano y'Imana, niyo mpamvu Dawidi atigeze atinya Goliyati. Wowe umeze nkande? Umeze nka Dawidi cyangwa umeze nka Sawuli n'ingabo ze? Mbese wamenye Imana cyangwa wayumvise amakuru make? Mbese uzi ijambo ry'Imana ku buryo ribasha no kunezeza umutima wawe, cyangwa uri kugerageza kubahiriza amabwiriza y'idini ryawe? Mbese ufitanye ubusabane bwiza kandi bukomeye n'Imana nzima, cyangwa uri umunyedini gusa? Umva ibyo umuhanuzi Dawidi yanditse muri Zaburi bijyanye n'ubusabane yari afitanye n'Imana. Yaravuze ngo Uwiteka ni wo mwungeri wanjye, sinzakena. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 23, umurongo wa mbere, uwa kane n'uwa gatandatu. Nshuti yanjye, wowe bimeze gute? Mbese ufite ubusabane bwiza n'Uwiteka Imana? Mbese umuzi nk'umwungeri wawe? Mbese urabizi neza ko uzabiwe mu ijuru iteka ryose? Dawidi yari abyizeye kuko yari azi amasezerano meza y'Uwiteka Imana, kandi ntiyari ayazi gusa mu mutwe we, ahubwo yarayizeraga no mu mutima we. Dawidi yari afite kwizera gukomeye kandi kwa nyako. Kwizera kwe ni kwari gushingiye ku magambo y'abantu adafatika. Kwizera kwe kwari gushingiye ku ijambo ry'Uwiteka Imana ryo kwemerwa ritabeshya, no ku Mana idatererana abantu bayo. Umva ibyo Dawidi yanditse muri Zaburi ya 27, ku murongo wa mbere ukagera ku wa 8. Yaravuze ngo Uwiteka ni we mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka ni we gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Naho intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nicyo nzajya nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Uwiteka, umva gutaka kw'ijwi ryanjye, umbabarire unsubize. Umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti, nimushake mu maso hanjye. Nuko Uwiteka, mu maso hawe ndahashaka. Muri Zaburi ya 18, ku murongo wa 2, wa 3, wa 29, wa 30, naho akavuga ngo, ndagukunda ni we mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira n'umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, ni we nzahungiraho, kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'abisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Inzira y'Imana itungana rwose. Ijambo ry'Uwiteka ryaravugutiwe, n'ingabo ikingira abamuhungiraho bose. Muvandimwe, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Mu isomo ryacu ry'ubutaha, Imana nibishaka, tuzakomeza kuganira ku nkuru y'umuhanuzi Dawidi, maze turebe uko yatangiye kuyobora nk'umwami wa Isirayeli. Imana iguhe umugisha. Tugusezeyeho n'iri jambo rya Dawidi ryo mu gitabo cya Zaburi rivuga ngo, nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, hahirwa umuhungiraho. Aya magambo yanditse muri Zaburi ya 34, ku murongo wa 8. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.